Salom azizlar. Xudoda har bir muammo uchun maqsad bor. U vaziyatlarni bizlarning o'zgarishimiz uchun ishlatadi. Aslida u bizni Masihga o'xshab borishimiz uchun bizning kalom o'qishimizdan ko'ra ko'proq vaziyatlarga tayanadi. Sabab aniqdir. Siz vaziyatlarni kunda 24 soat qarshilaysiz. Iso bizga dunyoda muammolar bo'lishini aytib o'tdi. Hech kim og'riqqa chidamli emas yoki azobdan ozod emas va hech kim hayotda muammosiz yashay olmaydi. Hayot ketma-ket muammolardan iboratdir. Qachonki birini hal qilsangiz, boshqasi sizni kutib turadi. Hammasi ham katta emas, lekin hammasi Xudo sizni o'stirish jarayonida kerak bo'ladi. Butros bizga muammolar bo'lishi tabiiy deb aytadi. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Xudo sizni o'ziga yaqinlashtirish uchun muammolarni ishlatadi. Muqaddas kalomda shunda yozilgan: Solihlar faryod etgach, Xudovand eshitar. Barcha dardlaridan ularni xalos etar. Sizning eng chuqur va yaqin ulug'lashingiz hayotingizdagi eng qorong'u kunlaringizda, yuragingiz cho'kkan, tark etilganlikni his qilayotganingizda, biror boshqa tanlovingiz bo'lmaganda, og'riq juda kuchli bo'lganda va faqatgina Xudoga qaraganingizda bo'ladi. Azob vaqtlarida eng chinakam, qalbdan va Xudoga samimiy ibodat qilamiz. Agar og'riqni his qilayotgan bo'lsak, yuzaki ibodat qilishga kuchimiz qolmaydi. Joni Erikson tada ta'kidlab o'tganidek, agar hayotimiz g'urkirayotgan bo'lsa, biz Isoni bilish, unga yaqin bo'lish va u haqda gapirish borasida sustkashlik qilishimiz mumkin. Ammo azob chekayotganimizda uni haqiqatan tanib bilamiz. Biz Xudo haqida ba'zi haqiqatlarni boshqa yo'l bilan emas, faqat azob chekayotganda o'rganamiz. Xudo Yusufni qamoqxonadan, Doniyorni sherlarning inidan, Yeremiyoni o'riga tushib qolishdan, Paulusni 3 marta kema falokatidan va 3 Ibroniy yoshlarni qizib turgan o'choqdan saqlashi mumkin edi. Ammo u bunday qilmadi. U bu muammolarni sodir bo'lishiga yo'l qo'ydi va yuqorida aytib o'tilgan har bir kishi buning oqibatida Xudoga yanada yaqinroq bo'ldilar. Muammolar bizni Xudoga qarashga va o'zimizga tayanishdan ko'ra unga tayanishimizga undaydi. Paulus buning uchun shohidlik berdi. Ha, o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'laylik. Toki sizda faqatgina Xudo borligigacha Xudo sizga kerakligini tushuna olmaysiz. Sababidan qat'iy nazar, hech bir muammoingiz Xudoning ruxsatisiz sodir bo'lmasdi. Xudoning farzandiga sodir bo'layotgan har bir narsa otamiz tomonidan filtrlangandir va hatto shayton va boshqalar buni yomonlik uchun ishlatmoqchi bo'lganlarida ham Xudo buni yaxshilik uchun ishlatadi. Xudo butunlay hamma narsani nazorat qilib turganligi uchun ham falokatlar uning hayotimizdagi ajoyib rejasi uchun kerakdir. Chunki hayotingizning har bir kuni siz tug'ilmasdan ilgari Xudoning kalendarida yozilib qo'yilgan edi. Va sizda sodir bo'layotgan har bir narsaning ruhiy ahamiyati mavjuddir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.